Eta esan dugu aste honetan guztian zehar, emakumeon ahalduntze programa eta emakume politikarien foroa ekimenak batu ditu Nafarroako Berdintasunerako Institutoak. Lankidetzaren helburua da gobernantza feminista sustatzea Nafarroan, emakumeek modu eraginkorrean parte har dezaten arlo sozialean zein politikoan, eta horrela genero desberdintasunak eraldatzen dituzten politika publikoak eta ekintza prozesuak sortzen laguntzea. Programa ibiltaria da eta foru komunitateko hainbat lurraldetan egin nahi dena, aurten saioetako bat Larraintzarrera helduko da, hain zuzen ere, datorren astelenean irailaren 29an. Eta programa gauzatzeko Nafarroako Berdintasunerako Institutuak koordinazio estuan ezarri ditu aditu batzuk, haien artean gure urrengo gonbidatua Idoia Lekue eta berarekin batera programa honetan Marta Paja Harin, Beatriz Alvarez ere izanen dira, eta esan bezala guk datozen minutuetan Idoia Lekuerekin hitz eginen dugu. Kaixo Idoia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi esan beharko.
Oso ongi. Aipatu dugu programa, ez? Emakumeon ahalduntze programa eta emakume politikarien foroa. Nondik sortu da programa eta ze helbururekin?
Bai, bueno, zuk ere aipatu duzu pixka bat, zure sarrera horretan, baina programa sortzen da berez gizartean detektatutako behar batetik, hau da, daukagu oraindik gizarte bat non berdintasunaren espejismoak dirauen, berdintasunaren espejismoa da, nolabait pentsatzea edo berdintasuna lortua dagoela, ilusio horrekin bizitzea, baina gero datuetara jotzen degunean, konturatzen gea oraindik desberdinkeriak agerikoak direla, Bestalderen ikuste eta aipatu behar dela programaren jatorria edo ulertzeko benetan demokratikoa izateko gizarte bat edo berdintasunezkoa da edo ez da demokratikoa, Eta horren alderantz hori zuzentza aldera egin barko dugu, Gainera, hogeita hamar agendak ere garapen iraunkorrerakoak, ja denentzat nahiko ezaguna eta toki guztitan txertatua dagoena, bere bosgarren garapen iraunkorrerako helburuetan aipatzen du emakumeen eta neskatoen berdintasuna eta alduntzea helburu horietako bat bezala, pixka bat abia puntua hori izango litzateke, helburua bilatzen badegu, bada berdintasun hori lurtza, nolabait berdintasunean aurrera egitea, eta horrek ze suposatzen du. Detektatzen ari bagera, berdintasunaren espejismo bat, non oraindik desberdinkeriek dirauten, egin barko dugu horren kontra, nolabait lehenbizi detektatu, desberdinkeria horiek eta gero neurriak ezarri hori aurrera egiteko, Eta zer behar dugu hortarako pixka bat emakumeen parte hartzea, baina osoa, nolabait osoa eta eraginkorra izatea, Lidergoa aukera, ere bai berdintasunean eman daitezela, bai arlo publiko guztietan, politika, sozialean, ekonomikoan, eta erabakiak hartzeko guneetan, Hau pixka bat izango litzateke, nondik abiatzen den, eta zer bilatzen duen, nora dijoan, eta gero zuk aipatu dezuna, gobernantza feminista bat sustatzea Nafarroan, partaidetza oso bat, politikan eraginkorrak izatea, eta bar.
Eta okerez banago, emakumeon eta emakume politikarien foroaren lankidetza izanen da, zergatik batu dira bi ekimen hauek?
Egia esan orain arte bakoitza beraldetu zihoan, baino konturatu ziren Nafarroako gobernutik nabitik, Nafarroako Berdintasun Institutotik, asko zaukatela amankomunean, eta gainera ez hori bakarrik, baizik eta batera eta bestera, askotan emakume berdina zihoa zela, Politikara hurbiltzen diren emakumeak askotan elkartegintzatik abiatzen dira, eta politikan dirauten bitartean ere elkartegintzan mantentzen dira, eta politika utzi eta gero ere jarraitzen dute berbizitza elkartu egintzen, Azkenean ere bilatzen dena da ez bakarri emakume politikarien inzidentzia, baizik eta elkarte feministen, emakume elkarteen inzidentzia hori ere areagotzea, nolabait hasiera batean emakume politikoen foroa jarri zenean martxan izan zen ba emakume politiken lidergoa sustatzeko, beraien artean elkartzeko, hitz egiteko nahiz eta ideologia desberdinetatik abiatu eta nolabait parte hartzeko gune bat, ez? Oso erronka egia zan potenta zan, zati nahizena zan alderdien gainetik edo ezberdintasunako jo gaindituz nolabaito hartaraztea generoak eragina bat zeukala emakumeen jardunean politikan, ez? Eta horre, ba, bueno, askotan oztopoak suposatzen zitu zuelarik, ez? Gainak ohartzen ziren emakumeak politikara iristean ba resistentzia potenteak aurkitzen zituztela askotan aurrean, ez? Eta, bueno, eta resistentzia horiek askotan indarkeria, emakumeen kontrako indarkerian bilakatzen ziren, ez? Karo, aldi berean, emakumeon programa elkartei zuzendutakoa edo emakume talde feminista edo emakume taldeei zuzendutakoa, klaro, ahalduntzea bilatzen du, ez? Emakumeen ahalduntzea individuala, kolektiboa eta soziopolitikoa. Orduan, norberatik hasita, taldera pasa eta gero inzidentzia politikora, ez? Nola baitera bat lotuak zuden bi prozesuak, ez? Asko bilatzen du programa bateratu honek ere emakumeen zaretzea, emakumeen elkartzea, eta batez ere inzidentzia politiko, soziopolitiko, ekonomiko hori areagotza, ez? Eta orduan, biak programa bateratu batean ustartzea, ba, bueno, logikoa zirudien eta eraginkorragoa ere bai.
Lurralde berdintasuna edo ere bilatzen da, hain zuzen ere Nafarroako lurralde ezberdinetan egin nahi delako, deszentralizatu nolabait, eta horregatik iritsi da gurera ere, ez da?
Bai, egia zen, orain arte, hiru lurraldetan bezala egiten zen, ez? Bueno, esatezan bat Iruñen guruan, beste da Pirineotan, eta beste bat egoaldean edo zona media, edo este, bueno, inguru hoietan ematen ziren nahin bat ekintza, ez? Aurten laugarren lurralde bat lortu da eta pixka bat izan da intentzioz eta pixkatxo bat borrokatuta, ez? Nolabait aukera zegoen Untzamaldean bat talde euskaldun bat ateratzea, erabat euskalduna, non lan osoa, osotasunean erabat, euskeraz egingo zen, ez? Ta, bueno, ba, egia zan, posi gaude, hori lortu izanarekin, eta iruditzen zait ere dela ez bakarri lurralde desberdinetara ematea programa bateratu hau, baizik eta ere euskarak bere tokia hartzea, eta lan hauek ere euskaraz gauzatu daitezkela erakustea nola baita, ez? Eta gauzatu behar direla, noski.
Eta nori zuzendua dago, nor gustatuko litzaizueke parte hartzea?
Interesa duten emakume guztiei. Baina, bueno, nola bai, dago zuzenduta 16 urtetik gorako emakumeentzat, eta izan daitezke, individualak, hau da, esan dizudan bezala, ez, ba, genero berdintasunean, generoarekin loturiko gaietan interesa duen edozein emakumearentzat modu individualean, edo elkarteetan dabiltzanak, elkartetan ibili direnak edo sortzeko asmotan dabiltzanak, eta politikari dagokionez berdinez, edo ja politikan dabiltzan emakumeak, ibili direnak, edo ibiltzeko bidean daudenaz, ez? Azkenean da, pixka bat emakumeen ahalduntze prozesu hauetan, inzidentzia politikoa gehitzeko prozesu hauetan, eta baita ere, genero ikuspegia txertatzeko ba, baliabideak edo herramientak barneratu nahi dituzten emakumeentzat, ez, esango nuke.
Helburuak aipatu ditugu, helburu horiek betetzeko saioa nolakoa izanen da, nolakoa planteatzen duzue?
Bai, ba, bueno, urtean zehar, lehenengo urtean nolabait izango da pixka motzagoa, bekaina arte edo maiatza hor ingurur arte gauzatuko da, eta toki bakoitzean asmoa da lau aldiz elkartzea. Eta bosgarren bat izango da denak lau lurraldeak elkarrekin, eta hau bai Iruñan izango litzatekela, ez? saioa, pentsatzen hasi nintzen, ez? Saioa nolakoa izango da? Bueno, ba, saio bakoitza desberdina izango da, esan nahi dudana honekin da. Lehenengo saio honetan, bai ari garela jadanik hasia gera, bi lurraldeetan, nahi dana ere da, emakumeeken partekatu zer nahi duten, ez? Non digatozen, non gauden, eta noruntz jo nahi degun, ez? Gu, noski, hiru aholkularia gure proposamena luzatu genuen, gaiak, metodologiak, buruak, eta bar, baina horretaz gain, horretaz haratago, nahi dugu lehenengo saio hauetan emakumei galdetu. Zer nahi dezue lortu topaketa hauekin, ez? Jardunaldi hauekin. Gaurduan hortan ari gera. Eta baita ere nahi deguna da, ez dana modu arrazionalean edo landu, ez? Nola baita? Jasotzea ere bait bibentzia edo esperientzia emozionalago bat ere bai, ez? Azkenean hori guztia, hau guztia, desberdinkeria hauek, indarkeria hauek, emakumeo jasotzen ditugunak, da emozioetatik, gure gorputzetatik eta pasatzen ere direlako, ez? Orduan, bueno, basaioak nolakoak izatea nahi degun, hasiera pixka bat, ba, dinamikaren batetik, esperientziatik, zerbait bibentziala, emozionalagoa, pixka bat, bueno, ba, elkartopatzeko berriz, ez? Gero, ziurrezki, ba, tal edukiekin lotuagoa egongo dena tal bat, non zerbaiten inguruan arituko garen, gero, taldeko lanak egin nahi ditugu, eta beraien parte hartzea, eta beraie hitza, ba, saioko nagusien izatea nolabait, ez? Hau da, gure buruan daukaguna, eta lehenengo saio hauetan, pixka bat, lotzen ari garena emakumeekin.
Ba, Idoia Leku, eskerrik asko gurekin egoteagatik, emakume ona alduntze programa eta emakume politikarien foroaren saio bat izanen baitugu astelenean, arratsaldeko 5-8 bitartean, Larraintzarren, eta eskerrik asko, egonen gara adi, urrengora
arte. Bai, ba, eskerrik asko zuei ere, honi hau edatzeagatik eta zabaltzeagatik, ea emakumeak animatzen diren.
Hori da, agur.
Agur.